Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Ši diena Lietuvoje yra ypatinga tuo, jog joje dalyvauja labai daug žmonių ir ta daugybė žmonių yra šią dieną labai mylimi, gerbiami, paminimi ir kaip kitaip juos yra atkreipiamas dėmesys. Žinoma, yra ir vienas žmogus, kuris kažkiek išsiskiria nuo visų mūsų ir jis taip pat yra šią dieną labai reikšmingai apmastomas, prisimenamas. Taigi ši diena yra Švento Antano diena. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir į Marijos radijo studiją yra atvykęs brolis kunigas pranciškonas Evaldas Darulis. Džiaugiuosi, kad kunigas atvyko ir sveikinuosi garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi Šventas Antanas, kunigė Evaldai, kas yra jums jis?
Šventas Antanas, jeigu tai paprastai, jis yra pas viešpatį, kuris yra mūsų brolis. Ir aš pamenu, daug metų teko gyventi Italijai, beveik 8 metus. Ir ten, kai su broliais bendravau, su žmonėm, tai visi San Francesco, Šventas Pranciškus. Nu ir kai būdavo ta šventė di San Antonio, Švento Antano, irgi paminėdavo, kalbėdavo apie jos stebuklus. Ir broliai, kadangi mes buvom formacijai, pagrindinė mintį, kurie jie sakydavo, sako, neužvirškit, kad Šventas Antanas buvo gyvai susitikęs su Šventuoju Pranciškumi ir jisai pirmas, kuris pradėjo mokyti teologijos ir tas, kuris pasakė, kad labai svarbu, kad broliai būtų išsilavinę. Na ir jį pristatydavo kaip tokį žmogų, kuris labai siekia mokslo. O kai grįžau į Lietuvą, mane iš karto paskyrė dirbti į Žemaitiją. Ir ten baigėsi tas Šventas Pranciškus, Šventas Antanas. Ir kiekvieną antradienį ta gesmė į stebuklo trokšti tu, jūras lūks ir pančiai krisiai karšai tik šauksės į Švento Antano. O vienas iš svarbiausių dalykų žmonėm atrodė toks keistas, pamesti daiktai, tarsi tai būtų vienas iš svarbiausių dalykų, kai gyvenime yra ir visokios lygos, ir išbandymai, o čia pamesti daiktai. Ir jokas jo keliais. Bet buvo tokių daug atvejų, kai tiesiog kažkas tai dingo ir taip, nu, Šventas Antanai padėk. Ir atsiranda, nors tu nesupranti kažkokia, nu, tokia kaip komedija. Pamenu, vieną kartą turėjau tokio Zakrastionų, dabar jau amžinatėlis, jisai dirbo Užpaliuose ir jis man buvo padaręs tau kryželį, dar prieš stojant į Pranciškonų ordiną iš to rago, elnio rago, ir aš pamečiau laukuose. Ir taip einu, apsigraibau prie kaklo, žiūriu, to kryželio nėra. Ir aš kažkaip Šventas Antanai padėk. O laukai tai maždaug iki horizonto, ten kilometrą kokį tikrai matai. Ir girdžiu, sako, atsiprašau. Gars balsą tokį girdžiu, atsisuku ir žiūri, atbėga link mane žmogus. Sako, va, žiūrėkit, radau kažkokį, čia gal kryželis kažkoks, nes jisai tai raidės formos. Sako, čia kryželis, gal kartais jūs pametėt. Aš paimu tą kryželį ir nesuprantu, kaip taip yra įmanoma. Vidury laukų, iki miesto artimiausio 30 km, atsiranda kažkoks žmogus, kuris atranda kryželį ir man pasakęs, Šventas Antanai padėk, atneša. Kitas dalykas, kuris galbūt labai toks įdomus buvo, kad šalia tų visų stebuklų ir to, sakykime, žemaičių pamaldumo Šventam Antanui, nes Kretinga Žemaitija, mane dar taip pat labai nustebino į jį požiūris kaip į asmenybę. Ir yra keli kartai tai buvę, kad tu kalbėsi su žmonėm, ir jie net negalvoja, kad tai yra pranciškonas. Tai net Antanas, nu Šventas Antanas. Pranciškonas? Koks pranciškonas? Čia panašiai, kaip viena močiutė buvo pas mane atėję. Ten rengiam ekskursiją į Kalvariją Žemaičių. Ir jinai ten labai buvo pasipiktinusi, nes ten buvo prieš tai tokia kaip paskaitėlė apie Jėzaus kančią ir kalbėjo, kad apie tą kryžiaus kelią, Golgotą, kurie Jėzus kentėjo ir kuri buvo Šventoji žemėje. Kaip Šventoji žemė, taigi Žemaičių Kalvarijoje, viskas tengi įvyka. Ir galvoju, o kam jai įrodinėti, kad ne Žemaičių Kalvarijoje? Tai lygiai taip pat gyvendamas Kretingą supratau, kad vyresniems žmonėms ten bandyti būti tokiu labai uoliu tiesos kelbėjų, kuris rodinėja, kad Šventas Antanas Pranciškonas nėra būtina. Yra svarbu, kad mūsų bažnyčia buvo tas altorius Švento Antano, kad kiekvieną antradienį melsdavomės ir kad tikrai tas pamaldumas buvo labai stiprus ir aišku, jis stiprus todėl, kad tiesiog jis yra laikomas šventuoju, kuris daugiausiai užtaria pas Dievą ir daugiausiai padaro stebuklų ir tie stebuklai buvo dar jam netgi esant gyvam iš tikrųjų ir tikrai tokių ypatingų stebuklų, net galbūt filmų. Režisieriai tokių nesugalvotų, nes jie per daug nelogiški, per daug antgamtiniai, nesuprantami visiškai. Ten, jeigu ten suprast galime, ten, sakykim, ten, nu, galim suprasti, čia gal keistai nuskambės, pavyzdžiui, pamokslą žuvim, tai kai buvo ten prilipdyta koja, kuri užgyjo, arba ten kūdikis, kuris ką tik gimęs pradėjo kalbėti, tai nesuprantami dalykai, tie stebuklai yra užrašyti ir žmonės tiki, kad taip iš tikrųjų įvyko.
Mėly radio klausytojai, šiandien laida yra skirta Šventajam Antanui ir studijoje dalyvauja brolis pranciškonas kunigas Evaldas Darulis ir pasakoja apie šią asmenybę. Jūsų pradėtas pasakojimas tokiu stiliumi per tam tikrą juoką ir taip toliau, labai įdomu yra klausytis apie rimtus dalykus, bet su tokia, sakykime, gana nerimta forma. Ir iš tikrųjų prateskit, kunigė Evaldai, juk tas šventasis Antanas buvo net ne Antanas, o Ferdinandas, ir net ne Italas, o iš Lisabonos. Kas jis toks buvo, truputį apie jį?
Pradžioje buvo reguliarių augustinionų vienuolynė ir jau, nu, kalba istorikai, kad norėdamas vykti į misijas, iš tikrųjų, įstojo į mažesnių brolių ordiną, tai yra pranciškonų ordiną, ir buvo misijose Prancūzijoje, na ir buvo Italijoje, ir kai mes dažnai esam pratę sakyti, šventas Antanas Paduvietis, Paduva yra Šiaurės Italija, tai tarsi kaip pranciškus Asyžietis, kuris gimė Asyžiuje, kaip apie mane, pavyzdžiui, skaitų Evaldas Darulis, ukmergietis, nes gimė Ukmergėje, bet šventas Antanas nėra gimęs Italijoje, jisai gimęs Lisabonoje, tą Portugalijoje, ir ten gyveno. Ir jį tiesiog jam, net aš žinau, kad dar kažkokia tai mini, man atrodo, Prancūzijos kažkokio tai miestą ir jį vadina, kad šventas Antanas, jis sako tą miestą. Tai nežinau, ar tai būtų galima įvardinti kaip savinimasi, bet turbūt taip stipriai paliko tą žmonėm tokį įbrėžę, tą tokį siekį šventumą. Ir galbūt tai, ko mes galim iš jo išmokti, tai to tokio tikėjimo tiesiog. Jisai, sakydamas žodį, iš karto tiki tuo, kad Dievas gali padaryti stebuklą ir kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir jisai nebijojo nei mirties, nei kankinystės, tiesiog jisai skelbė ir visokiausiais, keišiausiais būdais, kokie tikrai įmanomi, bandė įrodyti ir Dievo buvimą, ir Dievo antgamtinį buvimą. Pavyzdžiui, sakykime, jeigu mes nuėjome į bažnyčią, kartais taip paprastai priklopiam prie švenčiausios sakramento, sukalbam garbė Dievui Tėvui ir išeinam, ir kartais gaunasi toks kaip spontaniškas toksai žestas, apie kurį kartais net nepagalvojame. Toks kaip pavyzdys, kart Italijoje broliai sako, šiandien kalbėsime maldą asmeniškai, kadangi vyksta futbolo varžybos. Ir mes pavalgė vakarienės, taigi parvėgome į kambarį, kas sukalbėjo vakarinę kambarį, kas dar nuėjo į koplyčią, nežiūrint to, kad asmeniškai pasakė. Bet tiesiog visi susirinkom salėje, kur yra televizorius. Ir vienas toks brolis, jau vėluodamas į tas futbolo rungtynės jų žiūrėti, įbėgo staiga į tą jau televizijos kambarį ir perbėgdamas per vidurį, priklaupė prieš televizorių spontaniškai, net negalvodamas, tarsi tai būtų bažnyčia. Ir visi pradėjo juoktis, bet tai rodo, kad tiesiog gaunasi kartais tie žestai tokie kaip automatiški. Bet šventas Antanas, kada kalbėjo su eretikais, kurie bandė įrodyti, kad švenčiausiame sakramente nėra Jėzaus dievystės, kad tai yra kažkokia tai parodija, nesąmonė, jis padarė tokį stebuklą, kuriame jis pasako, kad Dievą gali pagarbinti net gyvulys ir švenčiausią sakramentą pagarbina asilas, mūlo, italai rašo. Jisai tiesiog priekinėmis kojomis atsiklaupė prie švenčiausią sakramentą ir nulenkė galvą. Ir būtent tą paveikslą būtų galima matyti daug kur Lietuvoje. Yra Kretingoje irgi mes turim tą tokį paveikslą, kur šventas Antanas stovi su monstrancija, kurioje yra švenčiausias sakramentas ir tas priklaupęs asilas ir visi žmonės stebis ir kartais taip atrodo, va, kaip šventas Pranciškus irgi mokėjo per gamtą skelbti kūrinyje, kaip skautui kuries yra daug kartų paminėjęs, sako, jeigu nesugebat žmonėm kalbėti apie Dievą, nu, tai parodykit jiems gamtą, kuri yra Dievo kūrinyje, kad jie pažintų Dievą. Ir čia šventas Antanas parodo žmonėms, kad jeigu tu esi netikintis gyvulys, pagarbins švenčiausią sakramentą, o lietuvių mentaliteto iš viso. Tai tu nepagarbinai, asilas pagarbino, o čia, žinai, Lietuvoje net asilas garbina Dievą, toks Lietuvoje su tuo gyvūdu asocijuojasi visai kitos mintis, todėl kad skirtingai negu kitos tautos, Lietuvoje turi na, tokį netgi posakį, sako, kvailas kaip asilas. Nu, ne visur tas gyvulys yra taip traktuojamas, lygiai taip kaip ir žydų tautoje, dievų išrinktoji tauta, tą gyvūną laikė taikaus simboliu ir jis yra ištvermingas, jis gali eiti per grumsus, per kalnus ir kai katakombose krikščionis išdrįsta nutapyti pirmąjį nukryžiuotojo Jėzaus atvaizdą, tai yra vaizduojamas būtent nukryžiuotas asiliukas ant kryžiaus. Tai va, bet esmė yra ta, kad gyvūnyje visa gamta kūrinyje garbina Dievą ir tas stebuklą tiesiog man dabar spontaniškai išėjo paminėti, bet galvoju, kad jis labai tinka būtent šiais metais, kada Pranciškonų ordinas švenčia 800 metų Saulės giesmės į tą jubiliejų tokį. Nes Saulės giesmė būtent ir kalba apie kūrinyje, o pats šventas Antanas ir tas asilas ir tas pamokslas žuvims, jisai rodo, kad tai, kad jisai mokėjo įjungti ir įtikėti į Dievo vaidmenį per kūrinius. Per kūrinius ir per kuriuos Dievas padaro stebuklus, apie kuriuos mes šiandien, iki šiandien kalbame ir kurie dar neišblėsta iš žmonių atminties ir perdodami iš lūpų į lūpas.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kunigas brolis pranciškonas Evaldas Darulis pasakoja apie šventąjį Antaną. Tai yra laikmetis, kai Europoje jau krikščionybė tikrai gražiai gyvavo ir šventasis Antanas yra gimęs 1195 metais, tai prieš 830 metų, o Lietuvoje, Žemaitijoje, kurią jūs kunigė Evaldai minite, dar toli gražu iki krikščionybės. Tuo metu Durbės mūšis vyko, žemaičius, jų kunigaikštis Alminas vedė į kovą prieš krikščionis ir taip toliau. Ir tie laikai, na, atrodo tokie seni, bet šventojo Antano paliktas tikėjimas, jisai aktualus ir šiandien. Jo mintis, kurias jūs jau papasakojate, jo pavyzdžiai, jie aktualūs ir dabar. Kodėl taip yra? Kodėl iš tokios senovės ateinanti gyvenimo ir tikėjimo išmintis lieka aktuali mums ir šiandien?
Aš manau, kad 2000-3000 metų tai nėra labai daug žmonijos istorijai. Technologijos auga, pasaulis vystosi, bet žmogus, kad ten labai labai pasikeitęs būtų, aš manau, kad tikrai ne. Ir kada Jėzus sako mokiniam, kad jūs atėjote ne todėl, kad norite kažko iš Dievo, bet todėl, kad prisivalgėte duonos iki sotės. Ir šventas yra toksai šventasis, kaip italai sako, populiarus, kuris yra tiesiog žmonių ir žmonėms brolis, kuris tiesiog išpildo kartais galbūt atrodančius dalykus, kurie gali atrodyti visiškai naivus ir nereikšmingi. Ir tiesiog per jo užtarimą gauname tos duonos. Ir ne tik tos dieviškos duonos, bet ir tos materialios, kai tiesiog dingo raktai, dingo da, kažką ten nukišau, padėjau. Ir būtent tuo metu, kai aš pasimeldžiu, taip va, ir įvyksta. Ir tiek, kiek esu broliu ir kunigu, nesu patyręs, kad žmogus, kuris meldžiasi užtarimo šventąjį Antaną, kad būtų kažko tai nusivylęs. Ir tada, kada Žemaitijoje dar nebuvo krikščionybės, aš manau, kad taip kaip tūkstantmečiai nebūtinai, kad daug kažką tai keičia, lygiai taip, kad nežiūrint to, kad tais laikais nebuvo interneto, bet apie tokią, sakykime, Lietuvą arba bent jau Vilnių, kuris buvo ne taip jau ir toli nuo pačios Žemaitijos irgi buvo girdima ir praėjus, sakykime, keliems dešimtmečiams jau Vilniuje vėlgi pasirodo pirmieji pranciškonai. Ir nežinau kodėl, bet man, kadangi užsiminiau apie pamokslą žuvims, tai prisiminiau Ulriką ir Martyną, pirmosius kankinius prie Vilnelės, kurie pagonys kreipiasi, jeigu jums reikia kažko, tai ar tai aukos, tai mes galime jums ją duoti ir tada į krantą iššoka didžiulė žuvis, kuri tarsi būtų tarsi iškeitimą į tų brolių gyvybę, bet tie gyvybė, tie broliai savo gyvybės neišsaugo. Jie tampa pirmaisiais kankiniais Lietuvoje, Ulrikas ir Martynas. Bet čia vėl ta žuvis įsipaišo, taip kaip Švento Antano pamoksle, atrodo, ir tame pamoksle žuvis, nežinau kaip jums, bet man sliktinai žiopčia tokia, tarsi nieko negali pasakyti, tarsi nieko nemasto, daug kas galvoja, kad skausmo nejaučia. Nu, va toks va, žiopsi, o pasirodo per tai gali irgi ir pats Dievas veikti ir daryti tos stebuklus, neįtikėtinus stebuklus. Ir tos pačios žuvis gali klausytis irgi Dievo žodžio. Ir toks kaip ir klausimas tada iškyla ir mums patiems. O mes įsiklausome tą Dievo žodį. Nekalbu vien tik tai apie švento rašto skaitimą ar tiesiog asmenę maldą, bet kartais būna, kai žmonės nuėjo į bažnyčią, tai dažniausiai fiksuoja pamokslo trukmę ir negatyvius, ne tai, kad negatyvius, gal netaip sakau, bet tokius klaidas kunigo. Ir mums toksai vienas broliukas, senas broliukas Italijus sakydavo, labai norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų, kada klausotės labai labai blogo pamokslininko, išgirstumėt, ką jis jums kalba. Ir jeigu jūs norite, jūs atrasit. Taip kaip labai mažuose dalykuose. Ir šventas Pranciškus verždamas šventą į raštą, tiesiog pamatęs kažkokią gėlytę nuvytusią, pamatęs du pagaliukus nukrytusius, sudeda iš jų kryžių. Ir tie kartais tokie ženklai, simboliai visą laikį yra kalbantis. Ir va, taip moko ir bendrauti. Kartais žmoguje, kuris galbūt gali būti pilnas pykčio, nesusipratimo, neiškumo, jisai gali kažkaip kalbėti emociškai, bet visame tame tu gali supykti ant jo arba nenorėt klausytis, bet yra įmanoma ir išgirsti. Ir lygiai taip tas Dievo žodis, mes galime daug ką daryti, poreikių daug turėti, bet poreikis įsiklausyti Dievo žodžio, jisai yra praktikuojamas ir susidomėjimas, jisai irgi turi mokytis, turi suprasti šventąjį raštą. Sakykime, šventas Antanas, kuris buvo vienas iš pirmųjų teologų pranciškonų, jisai labai norėjo, kad broliai mokytųsi švento rašto. Ir dabar, kai tenka su žmonėm kalbėti, kai tu pasakai, kiek knygų, kokios knygos, kokie literatūriniai žarnarai, užtenka va tik tai tiek, kad jau žmogui darosi įdomu, įdomu būtų perskaityti, pasirodo, kad čia ne vien tik tai, čia, žinai, kažkokia ten krikščionio Romos katalikų sugalvota knyga, pasirodo, kad tai yra išstudijuota knyga, kad viena iš daugiausiai studijuotų knygų, kad tos knygos įvairiausių laikmečių parašytos įvairiom kalbom ir kad tai tikrai labai įdomu, netgi jeigu netikėčiau į Dievą. Ir būtent teologija, teologos, tai yra žodis apie Dievą, mokslas apie Dievą, jisai ir suteikia tą susidomėjimą. Ir šventas Antanas labai norėjo, kad žmogus domėtųsi būtent tuo mokslu apie Dievą, kad jisai lavintų save ir kad kuo daugiau sužinotų, nes tai yra vienintelis būdas kovoti prieš klaidingą mokymą, būtent prieš erezijas, su kuriom kovojo ir šventas Antanas, taip pat prieš brolių kvailus ir nepagristus pamokslus, kurių tikrai manau, kad buvo daug, nes daug buvo brolių neįsilavinusių. Ir jo vienas iš tikslų buvo, kad broliai tiesiog mokytųsi, kad jie suprastų mokymą, teologiją suprastų ir kad jie nekalbėtų tuščių dalykų, bet kalbėtų tikrai kaip žmonės, kurie supranta ir to domisi.
Jūsų apžvelgtas ir papasakotas pavyzdys apie tą žiopčiojančią žuvį išmestą ant kranto Vilniuje prie Vilnelės vagos ir pirmosius kankinius Ulriką ir Martyną, tai be galo daugam gali pasirodyti labai naujai ir tie įvaizdžiai lieka mūsų akise, padeda paskui gyvenime kažką atrasti, kažką suprasti, labiau įsigilinti ir panašiai. Lygiai taip pat ir Šventojo Antano aprašymuose jo biografijos randame, jog kai pirmą kartą jam broliai liepė pasisakyti per dominikonų ir pranciškonų susirinkimą, tai jis labai nerišliai, mikčiodamas pradėjo tą savo kalbą, o vėliau vis daugiau ir daugiau įdėjo teologinės išminties ir broliai pamatė, kad nežiūrint formos, Antanas kalba labai sumaniai, labai išmintingai ir kai Pranciškui, šventajam Pranciškui pranešė, kad Antanas va kažką pasakė ir taip toliau, tai Pranciškus sušuko, o pagaliau turime vyskupą. Ir kalbant apie Šventąjį Antaną, mes daug ko žinoma nežinome, daug kas galbūt yra ir apaugę pasakojimais įvairiausiom istorijom ir kuo kitu, bet lieka esmė, meilė Dievui. Kaip Šventas Antanas, kunigė broli Evaldai, dabar jūsų vienuolyne yra girdimas, yra matomas galbūt, gal yra kokie altoriai, gal yra kokie atlaidai, šventės iškilmės, jo maldos ir taip toliau.
Tradiciškai mes prie Švento Antano maldas turime antradieniais. Pačiuose Bernardinuose mes turim tą Švento Antano altorių, kuris neturi Švento Antano paveikslo, nes jis iškeliavo, kai bažnyčia buvo uždaryta. Kretingoje taip turime ir būtent tenais yra tas paveikslas su to priklaupusiu asilu. Bet jeigu kalbėti apie mūsų bažnyčias, sakykim, Lietuvoje, tai pats didžiausias pamaldumas vis dėlto Kretingoje. Ten didžiausia šventė, ten net miestas švenčia, ten visą savaitę vyksta renginiai, tai čia taip kartais juokauju, valstybės pripažinta diena, bet yra tik tai Kretingoje. Tai tikriausiai žemaičiai, jeigu būtų įmanoma, arba jeigu Seime būtų vien tik tai žemaičiai, tai ta šventė būtų, aš manau, kad valstybinė, taip kaip Šventas Kazimieras, gal netgi būtų galima sukeisti su Šventu Kazimieru. Ir tai tikrai tiems žmonėms yra labai svarbu, todėl kad jeigu yra sunku arba kažkas ne taip, tai tiesiog ir eini pas Antaną. Ir aš pamenu, kai artėdavo, toks paprastas dalykas, kartais mes sakome, ai, čia žinai, dabar šiais laikais jaunimas, nieko ten nesimeldžia, jiems nereikia Dievo. Bet kai artėja kažkokie egzaminai ten mokyklose, Kretingoje, tai man toks įspūdis, kad nėra nei vieno mokinio, kuris neužeitų, nes ten reikėdavo eiti kas kokią valandą ir pravalyti tą smėlio dėžę, taip įvardinsiu, kur statomos žvakutės, nes mokiniai, kai sako, eina šniūrais, eina, meldžiasi, klaupiasi ir kiekvienas vis stato žvakutę. Vis stato žvakutę ir vis meldžiasi, kad tik viskas gerai praeitų. Ir nesiskundė dar niekas, kad Šventas Antanas būtų nepadėjęs. Tai manau, kad tas toks pamaldumas, jisai stiprus, bet dar kartą kartoju, kad Kretingoje yra pats stipriausias iš tikrųjų.
O kaip šiandien, broliai, ar turės kokią iškilmingą vakarienę ar pietus, ar švesite tarpusavį, gal turėsit kažkokį pasidalinimą? Ne vien tik, suprantu, malda ir tarnystė bažnyčioje. Gyvenime yra daug ko, ar turėsite sustojimą tokį, o gal jums bus kaip tik Švento Antano diena tokia kaip ir atostogų diena. Džiaugsmo, ramybės, poilsio ir panašiai. Kaip būna pas jūs vienuolinė per Švento Antano atlaidus?
Kretingoje, aišku, bus programa, ten programa ir bažnyčioje, ir mieste, tai tiesiog visi broliai dalyvauja toje programoje. Visuose vienuolynuose mūsų šventės prasideda rytmetinė, bent jau rytmetinė malda rytais ir aušrinė asmeniškai arba kartu rytais, kur tiesiog jau paskaitai ir apie Šventą Antaną, jo raštus, meldiesi, jau tu atsiverti ir mums kaip broliams tai yra privaloma šventė ir tą šventę mes pradedam malda, o jau ar paskui, aišku, pasveikinam visus Antanus, kuriuos pažįstam ir šalia to dar Antaninas ir brolius tie, kurie nešiojo Antano vardą. O paskui jau, ar mes turim kažkokią šventę, ar kažkokią agapę ten prie stalo, ar vakare susėdam kartu, jau labai priklauso nuo namų, kurie kaip susitarė. Labai įvairiai būna. Kretingoje, tai broliai turi tai vadinamą rekreaciją, aktyvų poilsį, kada tiesiog vakare sėdi kartu, bendrauja, šnekučiuojasi. Dabar jau kalbėti apie Italiją, ten nebent būdavo titulinė bažnyčio šventė, tada jau švesdavo, bet pagrindė vis tiek, tai viskas, visa šventė būdavo akcentuojama liturginėme šventime, tai yra liturginės valandos ir šventos mišios.
Jums turbūt yra tekę būti ir Paduvoje, nežinau kaip tarti reikėtų lietuviškai teisingai, nes itališkai skamba truputį kitaip, lietuviškai truputį kitaip ir žinoma turistai arba vadinamieji tikėjimų turistai, jie aplanko šventovės, pamato ten ir relikvijas ir ką kita. Ar ragintumėte lietuvius, kurie tikrai mėgsta tokį, vadinamą pamaldų turizmą, nuvykti į Fiesulę, į Asyžių, į Paduvą ir taip toliau.
Fiesulė, Asyžius ir Paduva, tai yra trys miestai, kurie skiriasi kaip diena ir naktis. Fiezolę, tai ten atrasim tiesiog brolių vienuolyną ant kalvos ir nuo kalvos matosi beveik visa Florencija ir Hesės romane yra tokia vieta, kur rašo apie Fiezolės vienuolyną ir jo brolius sako, kaukolės ant stalų ir Florencijo pakojom. Ten yra brolių misijų muziejus. Nėra ten, kad labai daug gerų emocijų būtų, nes ten yra visokie raižiniai su broliais, kurie buvo kankinami ir žudomi dėl to, kad išpažino Jėzų Kristų. Asyžius yra Švento Pranciškaus miestas ir tenais yra daug ką pamatyti Asyžyje, tai, kas yra susijęs su Šventuoju Pranciškumi ir ten tiesiog jau, jeigu ten eini su abitu, jautiesi tarsi eitum savo namuose, nes ten labai daug Pranciškono ordino atstovų, jie tiesiog kiekvieną dieną tu juos matai visur su abitais, o visi žmonės, kurie yra tiesiog pasauliečiai, jie pamatė brolį arba seserį su abitu, jie sako pačią bene, taika ir gėris, sveikinasi vis laik, ne bonjourno, ne salve, bet pačią bene, taika ir gėris. O jau į Paduvą, kai nuvažiuoji, tai yra Šiaurės Italija, ten turistų tikrai irgi labai daug, kadangi, kaip jau minėjom, Šventas Antanas yra tikrai labai populiarus šventasis, ten galima apmastyti, susipažinti su jo padarytais ir daromais stebuklais. Pats altorius, sakykime, arba ta vieta, kur yra relikvijų vieta, kur yra relikvijoriai, jie yra su įvairiom jo kūno vietom. Tai kartais kai kuriem, bent jau žmonių, kai esi girdėjęs, atrodo toks kaip ir makabriškas dalykas, bet, pavyzdžiui, jeigu ten bažnyčiai pamato kažkokią tai vieną relikviją, žmogus nereaguoja taip jautriai, bet ten vienoje vietoje gali daug labai pamatyti to, tai ne visiems yra lengva priimti, bet jeigu tu supranti laikmetį, istoriją, pamaldumą kažkokiu tai būtent to laikmečio arba ten tą paprastą suvokimą, ką reiškia žmogui relikvija, tai jeigu tu turi kritinį mąstymą, jeigu tu moki priimti dalykus, kurie vyko istorijai, tai tada taip, manau, kad tikrai verta ten nuvykti, pamatyti, bet kur tu bebūtum, Švento Antano užtarimas, malda kartu su juo, jo kaip šventojo pagalba žmonėms yra, tiesiog nėra susijusi su tom vietom tiek daug, kiek su tavo kaip paties žmogaus tikėjimu. Vis tiek viskas priklauso nuo to, ką tu turi savo širdį. Ir manau, kad, sakykime, senoji mūsų karta, kuri meldžiasi Šventam Antanui, jie tiesiog tiki, kad Dievas gali daryti stebuklus, jam užtariant, ir jie turbūt net nei jie yra buvę toj Paduvoj, nei jie planuoja į tą Paduvą nuvažiuoti. Ir vis tiek Dievo malonė reiškiasi per tą šventąjį, kuris mūsų ordinui ir ne tik mūsų ordinui, bet ir visai bažnyčiai yra labai svarbus ir kartais būdavo tai broliai jokauja, kur mes bebūtume. Nu, sako, jau tas Antanas jau tiek, sako, įstrigo visiems žmonėmi tą atmintį ir tiek visko padarė, kad kartais apie Šventą Antaną kalbam daugiau negu apie Šventąjį Pranciškų. Toks kartais toks, kaip ir tarp brolių, toks yra kaip jokelis.
Laidos pabaigai. Jeigu reikėtų apibendrinti šią laidą, kuri yra skirta Šventajam Antanui iš Paduvos ir Pranciškonų brolių ordinui, kuris yra paplitęs po visą pasaulį ir ypatingai yra mylimas Lietuvoje, ne vien Žemaitijoje, Kretingoje, apie kurią daug pasakojo kunigas Evaldas, bet ir kituose miesteliuose broliai Pranciškonai bei sostinėje ar Kaune ar Kryžių kalne. Pranciškonai yra matomi, bet jeigu reikėtų apibendrinti, mes sureikšminame žmogų taip, jį padarome šventu. Puikiai žinome, kad Dievas, vienas Dievas yra šventa. Vienas Dievas gali būti toje aukščiausioje šventumo aukštybėje, laipsnėje ir taip toliau. Ir mes vis tiek traukiame žmonės prie Dievo, juos vadiname šventais. Kodėl taip svarbu yra, akcentuoti, kad ir žmogus yra šventas, ir žmogus yra panašus į Dievą, ir žmogus turi būti panašus į Dievą. Kodėl tai yra svarbu iki šioliai, jau daugybę tūkstančių metų?
Kiekvienas žmogus eina link šventumo ir žmogų, kurį išgano Dievas, jis tampa šventu, bet ne visi yra įjungiami į šventųjų sąrašą ir iš šventųjų sąrašą įjungiami Šventas Antanas metų eigoje tapo šventuoju ir šventaisiais skelbiami todėl, kad jų yra ypatingas gyvenimas, gyvenimo būdas, kuris gali būti pavyzdžiui ir kitiems ir kurių gyvenimas baigiasi šventa mirtimi ir kurių gyvenimas po mirties įtakoja gyvenimą čia gyvenančių žmonių. Tai yra, pavyzdžiui, kai yra kažkokia byla, kurie nagrinėjamas žmogus, kurį norime, pavyzdžiui, paskelbti šventuoju, yra renkami stebuklai, kurie negali būti paaiškinami moksliškai, logiškai, kurie yra antgamtiniai. Tai vis tiek tai yra susiję ne vien tik tai su gyvenimu, nes gyvenime šventas Antanas ir kiti šventieji, kaip ir visi kiti šventieji, jie buvo žmonės ir jie ėjo iš pažinties ir jie turėjo savo klaidų, tai nebuvo tie, kurie nedarytų klaidų, bet tiesiog jie siekė ir tas jų siekimas, tas ryštingas siekimas šventumo, tas tikėjimas betarpiškas, netgi kaip ir minėjau pačioje pradžioje, kai kalbėjau apie tą asilaitį, tai tiesiog tvirtas toksai kartais, kad Dievas gali save preikšti visiškai keistais, nelogiškais, netikėtais būdais. Tai va, tas toks jo tikėjimas mums šiuo atveju galėtų būti kaip pavyzdys ir kai mes meldžiamės Antaną, kažkaip mes persimim tuo tokiu tikėjimu.
Taip, gaila, bet laida baigėsi, eina į pabaigą ir laidos pabaigoje kunigė broli Evaldai prašysime palaiminti mus, taip pat ir prašysime maldos per šventąjį Antaną užtarimo tiems, kurie šiuo metu galbūt kažko stokoja, ar ieško, ar yra praradę nuotaiką, praradę gal viltį, ar sveikatą, ar gyvenimo džiaugsmą. Taigi laidos pabaigai malda ir palaiminimas.
Viešpatie Dieve, aš tave meldžiu ir prašau per šventąjį Antaną užtarimą. Laimink visus žmonės, ypač tuos, kurie yra beviltiškose situacijose, suteikiam savo malonę ir palaimą, nes be tavęs mes nieko negalime, tu esi mūsų vienintelė viltis. Ir šventam Antanui užtariant, ten nužengiant jūsų viešpaties Dievo palaimą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Dėkujame jums, kunigė Evaldai. Mėly radio klausytojai, šiandien apie šventąjį Antaną Paduvietį, minint jo liturginę šventę, pasakojo brolis kunigas pranciškonas Evaldas Darulis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas švęsti šventojo Antano atlaidus ir likti toliau su Marijos radio programa.